Takže, jasně. Takže vítám všechny přítomné na další dnešní přednášce. Jejím cílem je ukázat, že Linux, protože obsahuje kancelářské vlnky, protože obsahuje spoustu užitečných aplikací, je dneska reálně použitelný. My neříkáme, že se dá používat třeba v nějakém projekční kanceláři, kde se prostě kreslí v CADu, nebo někde, kde se používá super specializovaný software, který není pro Linux k dispozici. Ale dneska už Linux je pro běžnou kancelářskou práci, pro běžnou agendu takových těch obyčejných firm, které prostě píší dopisy, vytvářejí prezentace pro všechny živnostníky, pro podobné, řekněme, v uvozovkách průměrné uživatele, je Linux velice, řekněme, zdatnou alternativou, která jim může ušetřit nějaké peníze, může jim přinést, a to je v dnešní době velice důležité, extrémně jinde těžko dosažitelnou míru odolnosti proti virům, proti červům a proti takovým těm situacím, které prostě znepříjemňují běžným uživatelům používání počítače, proti takovému tomu náhodnému rozbití počítače, protože obecně ty systémy Unixového typu jsou stavěny pro vysokou spolehlivost a jsou odolné těm běžným problémům, které nastávají u PCček. Představil bych moji spoluprezentátorku Marii Hermánkovou a předám jí slovo, protože ona vám předvede, jak se používá OpenOffice.org. Já si myslím, že OpenOffice.org je aplikace, o které jste určitě všichni slyšeli. Její obrovskou výhodou je, že je psána tak, že se dá používat na mnoha různých platformách. Typicky ten největší množství uživatelů ji používá na Linuxu, na Windows a na macOS, na Macintoshi. Ta aplikace se chová ve všech těchto systémech stejným způsobem, nabízí stejné prostředí, takže uživatel snadno přechází z jednoho systému na druhý a prostě je stále v té své aplikaci. Ale není zdaleka jediná, jak poté předvedu později, takže předám slovo.
Takže já bych vás nejdříve chtěla všechny pozdravit. Dobrý den. A začnu ukazováním programu vlastně textového editoru, řekněme, OpenOffice Writer. Takže tady mám nějaký připravený text, kde bych vám nejprve ukázala, jak se udělá obsah s tím, že si nadefinuju jednotlivé nadpisy. Takže tohle označíme třeba jako nadpis 1. Tohle bude nadpis 2. A nadpis 3. Takže teď máme definované jednotlivé nadpisy. Obsah uděláme na samostatnou stránku. Tady si můžete vybrat, jak chcete, aby obsah vypadal. Můžete dát i nějakou barevnou výplň do pozadí. A takhle vypadá obsah. Dál bych očíslovala jednotlivé stránky. Jinak, jak vidíte, tak jsou tady vloženy i vzorce, které se samozřejmě dají editovat. Trošku jiným způsobem, než jsou lidé zvyklí asi z Wordu. Vlastně tady si můžu vybrat, co tam chci mít. A tady dole je psaný jakoby zdrojově vzorec. Takže pokud někdo zná jednotlivé značky, může to přepisovat rovnou tady v řádku, nebo lze používat tady ten výběr jednotlivých. To si myslím, že by na úvod mohlo stačit k writeru. Takže dále bych vám ukázala OpenOffice Calc, který je obdoba známého Excelu, kde vlastně tady z té tabulky bych udělala graf. Vložíme ho třeba na stranu 2. Vybereme sloupcový graf, sloupcový skládaný, uděláme ho bez mřížky. Do titulku grafu dáme nadpis graf a popíšeme osu x. Dáme vytvořit. Jak vidíte, tak na ose X jsou popisky dosti nahuštěné, které se dají samozřejmě dále editovat. Že text pootočíme o 90 stupňů. A už je tam pěkně vidět. Stejně tak se dá zvětšit i velikost grafu. Samozřejmě se dá upravovat i různě legenda a další věci. Takže dále bych přešla k programu, kterým se dá tvořit prezentace. Tady mám jednu prezentaci od svého známého, který vytvořil v PowerPointu, abyste viděli, že vlastně je to i kompatibilní, že se dá v Open Office impresu otevřít a funguje všechno tak, jak má. Takže nejprve bych změnila pozadí, protože tady to modré se mi nelíbí. Že změníme třeba na takovou tu, na takovéto pozadí. Vidíte, že se změní automaticky na všech ostatních snímcích. Dále bych tady třeba upravila to, že smažu tady toho malého smajlíka, jestli ho tam vidíte. A můžeme zkusit pustit prezentaci, abyste věděli, že všechno, co je uděláno v jiném programu, jde opravdu i předvést tady v tom a vlastně samozřejmostí je, že to jde vytvořit. Dále bych jen tak na ukázku ukázala, že se v tom dá i vytvořit graf. Který se vlastně dá i tady dále editovat. Dají se měnit data, takže místo řádek uděláme třeba, popíšeme měsíce. A místo sloupců dáme třeba velká písmena. Je vidět, že se to všechno změnilo i tady v tom grafu. Dá se stejně tak měnit typ grafu. Tady můžeme změnit třeba na kulatý. A další věci. Že já bych teď předala slovo tady kolegovi.
Já si zase vezmu slovo. A teď jsme teda viděli, jak vypadá OpenOffice.org a viděli jsme, že vypadá v podstatě hodně stejně, tak jako vypadají kancelářské balíky, které jsou vidět na jiných operačních systémech. OpenOffice.org je takovým revolučním programem, který jako první implementoval takzvaný Open Document Format. Open Document Format je nový formát pro ukládání souborů. To nějako nepovídá. pro ukládání souborů. A jeho obrovskou výhodou je, že jeho specifikace je veřejná, je zdokumentovaná a je registrována jakožto ISO norma. Takže každý, kdo chce ukládat soubory v Open Document formátu, tak má možnost to ve svém produktu implementovat a tento souborový formát používat a vyměňovat si data s ostatními uživateli. Poté, co se podařilo naimplementovat Open Document formát v projektu OpenOffice.org, přišel promptně další projekt, který vyvíjí pod Linuxem pěkný kancelářský balík, jmenuje se KOffice. Je to projekt v podstatě dlouhá léta žijící paralelně vedle OpenOffice.org projektu a implementoval taktéž Open Document formát. Takže v současné době máme na Linuxu dva, řekněme, soutěžící kancelářské balíky. Ta soutěž je vždycky dobrá, protože vede k tomu, že se zvyšuje kvalita, že prostě z hlediska prestiže a souboje těch vývojářů každý se snaží mít ten svůj balík hezčí a lepší. A velkou výhodou je, že zatímco někdy, řekněme, když se podíváme 5 let zpátky, tak bylo vytýkáno Linuxu to, že tam je sice spousta aplikací a oni spolu nekomunikují, tak dneska už nám ty aplikace komunikují bez problémů, protože používají úplně ten samý stejný formát souboru, a to Open Document formát. KOffice je projekt malinko méně známý než OpenOffice.org, je i méně používaný, protože existuje pouze pro Linux, je napsán s použitím knihovny Qt, což je zase rozdíl od OpenOffice.org, který je vlastně napsaný multiplatformně, včetně všech těch grafických widgetů. To použití Qt nás na jednu stranu trošku zavazuje používat produkt pouze tam, kde je Qt k dispozici. Na druhou stranu přináší mnohem vyšší, řekněme, rychlost práce toho programu, protože ten program sdílí systémové knihovny, systémové zdroje se zbytkem systému, kde je instalován, a nemusí si tak jako OpenOffice.org nést spoustu věcí sebou. První takovou asi nejčastěji používanou funkcí, kterou člověk dělá v kanceláři i doma, je, že píše dopisy na různé úřady, že? Protože dneska bez povolení toho či onoho se prostě člověk neobejde. A dopisy píšeme v balíku KOffice pomocí programu KWord. Já jsem tady otevřel nějakou vzorovou šablonu, která je připravená pro dvousloupcovou sazbu, pro případ, že chcete udělat nějakou pozvánku. Normálně nahoru si napíšete něco, pozvánka na, kdybych ještě uměl psát. A potom už do šablony doplníte to, co chcete lidem sdělit. Kdybych psal dlouho, tak se mě podaří přetest do toho druhého sloupce, tak se mi ten dokument bude vytvářet. Zvláštní vlastnost, která není v OpenOffice.org, ona je tam taky skrytá, ale není až tak zřetelná, je to, že KWord nám ukazuje strukturu dokumentu. Můžeme si jaksi proklikávat a prohlížet, jak je ten dokument strukturován. On je tak fakticky potom uložen i v tom Open Document formátu. Tato funkcionalita, ač vypadá jakože v podstatě k ničemu není, tak ona je ohromně užitečná při nějakém náročnějším používání, protože vám umožňuje jednak se v tom souboru rychle pohybovat, máte ho rozdělený na nějaké kapitoly, sekce, proklikáte se tou stromovou strukturou, rychle se dostanete tam, kam potřebujete, a kromě toho učí uživatele, že ten dokument, když je to obyčejný dopis, by měl mít nějakou strukturu a optimálně tu strukturu mít potom naformátovanou pomocí stylů, takže si vytvoří styl pro v dopise, v Praze dne, věc, naše značka, vaše značka, a vpisuje do toho údaje. Když ta firma potom se vyroste, je známější, slavnější, tak ocení to, že když používala ty styly, když máte korespondence hodně, tak je možné vlastně používat tyto metainformace v tom souboru k nějakému prohledávání v nějakém informačním systému. Protože tím, že je ten Open Document formát otevřený, tak umožňuje snadno integraci do nějakých dalších informačních systémů a ty už ocení to, že to pro ně není jenom nějaký blok textu, ale blok textu nějakým způsobem strukturovaný a označený, k čemu v tom dopise slouží. Další věc je, že když se dokument chová tak nějak zvláštně nebo se něco někde něco překrývá, přetýká, tak zase v té struktuře vidím proč, vidím, kam je vlastně ten obrázek ukotven, což je třeba pro mnoho lidí taková složitější věc, když vkládají prostě do dopisu obrázek, potom zjistí, že ten obrázek jaksi někdy se dá ukotvit ke stránce, někdy k odstavci, k písmenku, takže jim tam někde plave divně. Tady zase poměrně rychle v té struktuře mohou vidět, proč a jak ten obrázek v tom dokumentu figuruje. Jinak samozřejmě umí to všechny běžné věci, můžeme si tady udělat nějaké podrážky, můžeme si tady dát, že toto bude, já nevím, za prvé s tím, že si tam dáme malá římská čísla. Je to rozhodně, ač je to méně známý balíček, stojí za to, aby si ho lidé vyzkoušeli a podívali se, co to všechno umí. Kromě toho, že vytváříme nějaké dopisy, často děláme tabulky. Samozřejmě typicky účetnictví, nebo dneska se to jmenuje už jednoduchá evidence, protože už nemusí vést ty podnikatele obyčejní plné účetnictví, tak se dá krásně dělat v takovémto programu. Tady je třeba ukázka, zase jsem si tam vzal nějakou šablonu, kdy v tom někdo navrhoval, jak prostě může vypadat nějaká studentská průkazka, ale pokud si tam vložím normálně nový list, teď tam tady zrovna nevidím, kde se vkládá, ho vložíme tady tudy, tak je to normální tabulka, do které, když dám nějaká čísla, tak je mohou potom jednoduše sčítat přes nějakou sumu například. Používá se to jako jakýkoliv Excel, jakýkoliv jiný tabulkový procesor. Prostě je to řádově chytřejší kalkulačka. Má to spoustu matematických funkcí, tak jak je zvykem. Opět soubory jsou uloženy v Open Document formátu, takže můžete je otevírat v tom kalku, můžete otevírat můžete otevírat v Open Officeu. Samozřejmě má to importní exportní filtry pro Word a i z dalších aplikací. Pro tvorbu grafů to má samozřejmě také modul, jmenuje se K-chart a umí takové ty běžné typy grafů, které každý jaksi zná, ale umí to i některé grafy, které jinde nenajdete. Třeba myslím si zrovna takovéhle ty koláčové grafy, kdy těch koláčů je hodně přes sebe, ty se v jiných produktech vyrábějí nesnadno, takže pokud prostě vytvoříte nějaký takový graf, tak přece jenom získají ty vaše dokumenty takový nějaký šmrnc, prostě budou, že to nebude zase další dokument vytvořený v Excelu tím průvodcem, kde jsem udělal klik, klik, klik a potom prostě každý den vidím ten samý graf, pořád to vypadá stejně, získáte takového něco zajímavého. A samozřejmě má to i modul na prezentace, ve kterém je možné něco prezentovat. My zrovna nemáme moc co, ale třeba výhodou oproti OpenOffice.org je, že OpenOffice.org v podstatě nepřichází s téměř žádnými šablonami, což jsou projekty, které to řeší. Bude to, já nevím, za půl roku, za rok, budou prostě balíčky různých šablon pro OpenOffice.org. Tato práce už byla v K-Officeu udělána, různí kontributoři tam dali, zatímco v tom třeba OpenOffice máte pro prezentaci v podstatě dvě šablony a zbytek už si musíte udělat sami, tak tady máte připraveno těch šablon od různých přispěvatelů toho projektu řádově více. Možná ještě stálo za to zmínit, co jsem nezmínil, že ten projekt K-Office je vlastně jedním z podprojektů projektu KDE, což je projekt, který vytváří celé to uživatelské prostředí, v kterém se uživatel na počítači pohybuje. Jako další, co bychom mohli předvést, to bych zase mohl přenechat kolegyni, že můžete používat Linux normálně k procházení internetu. Zase asi nikoho zvlášť nepřekvapí, že vypadají ty internetové stránky stejně pod Linuxem i pod Windows. Takže můžeme si ukázat třeba www.seznam.cz, že na vás vykoukne ten samý Seznam.cz, který na vás vykoukne na jiném počítači. Určitým handicapem je, že samozřejmě handicapem i výhodou, je, že na Linuxu nefungují ActiveX komponenty, které jsou na druhou stranu na Windows častým zdrojem potíží, tak aplikace, které jsou napsány tak, že se bez ActiveX neobejdou nebo se neobejdou bez nějaké konkrétní funkcionality, tak vám na Linuxu nepoběží. Na druhou stranu zase bude to procházení po internetu mnohem bezpečnější, nedostanete tak snadno nějaký spyware, vira nebo dialer nebo něco podobného. A pokud se pohybujete po stránkách takových těch rozumně udělaných, které skutečně dodržují ten princip, že internet byl vytvořen jakožto prostředí, svobodné prostředí, ve kterém každý může komunikovat s každým bez nějakého omezení a všechny ty HTML normy, respektive i jiné normy, kterými se internet řídí, jsou prostě otevřené, všem dostupné, každý může implementovat správně. Najdou se hříšníci, kteří implementují informační systémy bez toho, aby se s těmito zásadami a s těmito normami seznámili a poté se setkáme třeba s tím, že komerční banka má internetové bankovnictví postavené tak, že na Linuxu jej používat nemůžete, ale to je prostě chyba autora, který jaksi podcenil prostředí, do kterého vstupuje a nepochopil, že ten internet je otevřený, že je tady pro všechny a ne jenom pro nějakou konkrétní aplikaci, kterou on si vybral, že by zrovna chtěl podporovat a nerespektuje to, že uživatelé si mohou svobodně vybrat jinou aplikaci, případně dokonce jinou verzi té aplikace, kterou on se rozhodl podporovat a on prostě ignoruje. Takže do komerční banky s Linuxem raději nechoďte, ale ostatní banky české jsou rozumné a vesměs fungují zcela bez problémů. Předám slovo na nějaké ukázání.
Takže jak teda už kolega řekl, tak vlastně Conqueror slouží na prohlížení různých webových stránek. Já bych u něj spíše teda zdůraznila i to, že se dá používat i jako file manager, tudíž se dají procházet různé soubory. Vlastně dáme cestu k souborům, tady se ukáží soubory. Ty soubory se dají zobrazovat jak takhle ikonami, tak se dají zobrazit i ve formě stromu. Kde vlastně se potom dají jednotlivé věci nastavovat u toho, jak to má být. Tady vlastně vidíte normálně jméno souboru, velikost, co je to za typ souboru, datum, práva a další věci. Soubory se dají pomocí editu různě kopírovat, vkládat, podobné věci. Stejně tak se vlastně dají pomocí něj i vyhledávat soubory. Další takový podobný program je Firefox, který možná znáte i ze systému Windows. Ten víceméně slouží pouze jenom na webové stránky s tím, že k němu existují různé rozšíření, které se přidávají vlastně pomocí tady přes menu Tools, Add-ons. A tady si můžete vybrat, jestli chcete extensions, různé témata existují, nebo i jazyky. Takže se můžeme podívat třeba, jaká to nabízí témata. Vlastně vidíte, že přes to menu se dostanete na stránky Mozilla, kde to mají všechno vyobrazeno. A tady si můžete vybrat třeba zvířecí, kde vlastně potom tady máte ikonky různých zvířat, které něco dělají. Tady v tom případě kočky. Tady to jsou nějaké myši a podobné věci. Dále vlastně tady máte třeba správce pro to, aby bylo vidět, co bylo odkud stažený, který se zavolá taky z menu. A můžete zde nastavit i různé věci, které se nastaví pomocí Edit Preferences. A tady si můžete nastavit vlastní domovskou stránku, jakou chcete, nebo dát prázdnou bílou, nebo cokoliv. Zabezpečení můžete povolit různá hesla, pamatovat, nepamatovat a tak dále. Tady můžete nastavit, kolik si toho má jak pamatovat.
Tak, já si zase vezmu slovo zpět. A další častou činností, kterou dělají lidé skoro ještě častěji, než že píší dopisy na nějaký úřad, je, že si čtou elektronickou poštu. To dělají pravděpodobně hned poté, co se zabrouzdají po internetu, nebo v průběhu toho, co stahují elektronickou poštu, tak brouzdají po internetu. A když mají elektronickou poštu staženou, tak opustí brouzdání po internetu, jdou si ji číst. Samozřejmě pokud mají rychlé připojení, tak mají poštu staženou hned a nemají čas brouzdat po internetu. Pod Linuxem opět existuje mnoho aplikací na čtení pošty. Dokonce bych řekl, že těch aplikací na čtení pošty je tam vůbec nejvíc ze všech. Co se týče toho, když na nějakou činnost si můžete vybrat více aplikací, tak na čtení pošty máte ten výběr asi úplně největší. Pošta a Linux, no vůbec pošta a Unixové systémy, to prostě patří dohromady, protože od chvíle, kdy byla pošta, já nevím, jestli se dá říct vynalezena, ale od doby, kdy byl vytvořen protokol RFC 822, RFC 821, podle kterého byla posléze implementována elektronická pošta v prostředí internetu nebo v té době ještě ARPANETu, tak se doručovala pošta téměř výhradně pomocí Unixových systémů. A stejně tak lidé na těch Unixových systémech tu poštu četli a používali v době, kdy uživatelé běžných personálních počítačů vůbec nevěděli, že nějaká elektronická pošta někde existuje, že někde něco takového používá. Tím historickým vývojem se vyvinula spousta aplikací, některé jsou strašně jednoduché a tak nenáročné, že by klidně fungovaly na mobilní telefonu. Některé jsou velké, komplikované, umí strašnou spoustu věcí. Já se budu věnovat raději těm velkým komplikovaným, protože jsou oblíbené, tak jako je oblíbený Outlook, protože je složitý, umí toho strašně moc, spotřebuje všechnu paměť počítače po spuštění, tak a přesto ji každý miluje, takže budu ukazovat aplikace tohoto typu. V podstatě tady máme na výběr ze tří možností. Takovou úplně nejchudší je Thunderbird, ten jsem zapomněl pustit. Mohu zapomněl jen pustit, ale i nainstalovat, zdá se. písmo? Tam není, tak to je jedno. Tak Thunderbird nebudeme ukazovat. Thunderbird stejně můžete znát, je to opět ta samá aplikace, kterou používáte pod Windows, pokud ji pod Windows používáte. Je vytvořen v rámci Mozilla projektu, sdílí určitou část kódu s prohlížečem Firefox, se Thunderbirdem a ostatními mozilými produkty. Další, co? To má ještě nějakou adresu. Z těch velkých, které jsou to Evolution a potom pro KDčka přímo Kontakt. Evolution je asi vůbec nejpoužívanější z těch aplikací. Ona má velké výhody v tom, že se dá s pomocí dalších pluginů s kamarádit s Exchange serverem, takže se dá používat jakožto místo Outlooku skutečně jako klient Exchange serveru. A nebo se dá používat samostatně a je to prostě produkt, který integruje čtení pošty, zprávu adresáře, zprávu kontaktů, kalendář, to-do, takové ty poznámky a další manažerské vymyšlenosti. To prostředí je oproti Outlooku designově poměrně odlišné, ale principiálně se obsluhuje úplně stejně. Máte tady přepínací tlačítka na boku, máme ještě založený adresář, kde si můžete přepínat mezi těmi základními funkcemi toho programu, mezi poštou, kontakty, poznámky, kalendáře, úkoly. Do kalendáře si přidáte schůzku jednoduše, úplně stejně jako pod Windows. Prostě všechny ty programy se ovládají úplně stejně. Nemusíte se toho bát, když jste používali Windows, že by to na tom Linuxu bylo složité, že by se to dělalo všechno jinak. Ty principy používání těch aplikací jsou pořád stejné. Když vlezu do pošty, kliknu si new, napíšu, komu ji chci poslat, v jaké věci, napíšu text zprávy, mám tam tlačítko odeslat, prostě všechno to vypadá stejně. Zkusíme to poslat sobě samým. Teď nám to asi vynadá, že to nemáme dokonfigurované. Ano. Ten Exchange, ten Evolution, kromě toho, že tady umí komunikovat s tou Exchange, dá se používat jako úplně normální POP3 klient pro stahování pošty přes POP3, dá se používat ve spojení, já nevím, s GropWisem, dá se používat jako normálně IMAPový klient. Poštu odesílá buď to přes lokální sendmail toho počítače, anebo normálně přes providera, tak jako to dělají jiné produkty. Méně používanou, ale mnohem bych řekl, líbivější a uživatelsky přítulnější aplikací je Kontakt. Kontakt je zase v rámci KD projektu vyvíjený a sdružuje dohromady to, co jsem říkal v té Evolution. Výhodou Kontaktu je, že můžete Kontakt používat takto, jak ho já tady mám puštěný, kdy vidíte vlastně v jednom prostředí, v jednom panelu všechny ty funkcionality, čili prostě čtení pošty, zprávu těch adres, kalendáře. A nebo každá z těch aplikací, které jsou tady vidět v tom panelu bočním na levé straně, se dá pustit samostatně. Když prostě chcete jenom číst poštu, pustíte si Kmail, pustí se vám čisté čtení pošty a nemusíte startovat všechen ten balast okolo, protože spousta lidí nepoužívá kalendář, nemá proto důvod, případně ví, že když bude mít papírový notýsek v kapce, tak nepotřebuje, prostě nevybíjí se jim něm baterky, budou mít vždycky po ruce, dá se na něj napsat cokoliv, nakreslit cokoliv, což vám ten počítač samozřejmě, jako ne, tedy ne, že by to bylo samozřejmě, ono by se to tak asi dalo udělat, ale ještě nikdo to neudělal, aby byl počítač stejně použitelný jako ten papírový list v tom adresáři. Takže prostě každá ta aplikace může fungovat samostatně. E-mail vypadá zase tak jako každý jiný e-mail, doručená pošta, odeslaná pošta. Můžete tam těch e-mailových účtů mít spoustu, takže můžete mít jeden pro používání prostě, já nevím, firemní adresou, jeden se soukromou adresou, jeden pro zasílání pošty do nějakých konferencí, kde potom hrozí, že se vaše e-mailová adresa objeví v nějakých spamovacích seznamech třeba, tak aby vám nechodil do té schránky, kde skutečně nechcete žádnou zprávu přehlédnout spam. Můžete si to takto rozdělit, potom všechno v té struktuře je to vidět. Opět se dá používat pro POP3 stahování, což používá asi 99% lidí v Čechách. Dá se používat i pro IMAP. Nedá se nijak triviálním způsobem propojit s Exchange. Kmail naproti tomu funguje jako klient pro projekt Collab, což je projekt, který se snaží implementovat funkcionality takového toho groupwareu vlastně na novo v rámci nového projektu, v rámci otevřených rozhraní a otevřené komunikace. Ten projekt prochází vývojem v současné době ve verzi 2.0. Je to, jako nemá to ještě všechny ty funkcionality Exchange, ale používat se to dá. Především se to vyvíjí pro Mnichov, kde potřebuje nějaké groupwareové řešení na radnici, tak to je hlavní ta motivace toho vývoje. Ten vývoj není čistě komunitní, přestože komunita k němu může přispívat, tak Collab vyvíjí firma Airfracon, teď abych to jméno nesplet, jakožto zcela firma komerční, ale ten výstup je dostupný pod GNU/GPL licencí a je volně k dispozici i ostatním než těch mých zákazníkům. Kmail potom umí být klientem, kdy prostě umí sdílet kalendáře pomocí Collabu, posílat si žádosti o nějaké schůzky a takovéhle věci, umí sdílené kontakty v rámci celého toho serveru. Collab bohužel je poměrně obtížný na konfiguraci, takže není příliš oblíbený zatím, ale tak uvidíme, je to projekt poměrně mladý, třeba se nám ještě rozvine v něco použitelného. S Exchange tedy Kmail nepropojíte. Tím by byly vyčerpány, podle mě, jestli to tady máme dobře, byly by vyčerpány ty základní funkcionality, které se v kanceláři dají dělat. Ještě bych předvedl pár dalších věcí, které už nejsou až tak řekněme, běžné, že by je dělal každý každou chvíli, ale pod Linuxem se přesto dělat dají. První, co potřebujete občas nakreslit, když jste firma, která programuje nějaký software, nebo samozřejmě i leckdo jiný, jako kreslí diagramy, vývojové diagramy, nebo nějaká, že my to používáme na nějaká schémata, prostě tady je server, tady je demilitarizovaná zóna, firewall, takové věci. Čiliž prostě kreslení obrázků, ale takové inteligentní kreslení obrázků, kdy nekreslíte jenom čáry, ale objekty, které spolu logicky souvisí, které se propojí různými šipkami, čarami, když s těmi objekty potom hejbete, tak vás ty šipky následují. Na to se používají v podstatě v Linuxu nejčastěji dvě aplikace. Jedna se jmenuje Kivio, druhá se jmenuje Dia. To Kivio je takové líbivější, vzal jsem ho jako první. A je to o tom, že můžete si prostě takhle rozmístit nějaké objekty a potom je čáru. Někdo schoval kreslení čáry, to jsou věci, tadyhle mám čáru. A poté je propojíte čárami, přičemž ty čáry jsou napojeny na ty uchopové body a potom, když s tím objektem pohybujete, tak se pohybují čáry s tím, takže můžete ten diagram různě přesunout, když zjistíte, že jste někde nechali příliš málo místa, potřebujete to roztáhnout, přikreslit tam další prvek. Nechá se to nakreslit. Obsahuje to předdefinované objekty, elementy. Většina jich je tedy přece jenom orientována počítačově, ale myslím, že jsem viděl i pro nějaké pneumatické systémy a pro takové věci knihovny prvků pro Kivio. Když byste přemýšleli o tom, kterému produktu tak odpovídá to v podstatě Viziu Microsoft týmu, což je takové kreslidlo, které Microsoft zakoupil, včetně jejich autorů před, já nevím, 5 lety. Pokud sám nelíbí Kivio, nebo nechcete ho používat, máme, ale to jak nemáme, to je divný, to jsem instaloval. Tady jenom tak jako, to je taková ukázka v mezičase, jak rychle a snadno do Linuxu nainstalujete program. Nepotřebujete na to žádný složité DVDčko někde schánět. Všechny ty repozitáře jsou k dispozici na internetu. Jednoduchým příkazem se program nainstaluje. Nainstaluje se standardním způsobem, systémovými nástroji. Není to tak, že by každý program měl nějaký vlastní instalátor. Jako může být, když autor chce a vy chcete, tak můžete používat program, který má vlastní instalátor, ale téměř nikdo to nedělá, protože pokud všechny ty programy spravujete nástroji toho systému, tak v tom systému máte prostě pořádek. Nestane se vám, že by ten systém náhle přestal fungovat a nebylo jasné, proč nefunguje. Nestane se vám, že by jste měli kolize v nějakých knihovnách, že by instalací nějakého programu přestalo fungovat něco jiného. To je prostě starost tvůrců těch distribucí, aby připravili balíčky těch programů pro své distribuci tak, aby ty balíčky fungovaly, aby s ničím nekolidovaly a vy už poté jednoduchými příkazy, které sice možná vypadají jako záhadně, když je píšu na konzoli, ale jsou v podstatě logické a jejich pár. Potom instalujete aplikaci za aplikací podle toho, jak je potřebujete. Když vám dochází místo na disku, zase můžete odinstalovat ty aplikace, které již nepotřebujete a ty aplikace z toho systému skutečně zmizí. Nezůstane tam žádné místo zabrané aplikací, které byste nemohli používat k něčemu jinému. Prostředí programu KDIA je malinko spartánštější, ale ten princip je stejný. Umožňuje kreslit různé elementy, které se poté propojují, které se potom propojují čarami a tam je nějakou lipsičku, tady nevím, co jsem nakreslil. A tadyhle je k dispozici knihovna prvků zase, ta knihovna je bohatší než ve Viziu a máme tady, já nevím, potřebujeme nakreslit nějakou Cisco síť, máme tady element takových těch standardně vypadajících obrázků, které znáte z manuálu k Cisco. Můžete nakreslit konzistentně se standardem, tak jak jsou lidé zvyklí, můžete nakreslit prostě schéma a každý technik, který to používá, tak okamžitě ví prostě, co který element znamená. Vypadají ty elementy prostě nějakým standardizovaným způsobem. Jsou tam i těch knihoven je spousta, jsou tam na kreslení různých ER diagramů pro databázisty. Jsou tady i nějaké, to zrovna jsou nějaké, jsou tady pro elektroschémata, tadyhle to je nakreslení nějakých diagramů, tady máme pro nějaká, když se kreslí nějaký technologický objekt v chemické továrně, tak jsou tady prostě takové ty výměníky a další věci. Zase je to programek, který je, řekněme, poměrně méně známý a přitom si to nezaslouží, protože je ohromně užitečný. Poté, co jsme si nakreslili takovéto obrázky, tak bych ještě pohovořil o posledních dvou programech, o kterých se mi bude hovořit malinko obtížněji, protože je nepoužívám, ale nepodařilo se obstarat nikoho, kdo by je rutině používal, uměl by je používat. Jedná se jednak o program Inkscape a o program Scribus. Inkscape je program na kreslení pro grafiky a umožňuje nakreslit úžasné věci, kreslí ve vektorech, ukládá do souboru s příponou SVG. SVG, jak možná někdo ví, možná někdo neví, to je v podstatě jazyk, který je založen na XML a popisuje grafické objekty. Ten program je naprosto nevhodný třeba na upravování fotografií. Na to jsou jiné programy, které se budou předvádět po obědě. Toto je program vyloženě na kreslení, kdy pracuje s beziérovými křivkami. Můžete si v něm kreslit různé spirálky, které se potom dají transformovat, popotahovat, takhle si krásně můžu srolovat, roztočit. Z druhé strany můžu ji zdeformovat. Ještě by měla jít otáčet takhle, můžu si ji pootáčet v dalším směru. Kreslí to, že obdélníčky, které potom mohu zkosit. Jo, mohu jim zaoblit hrany, zkosení je. Aha, nevím, kde máme zkosování, tenhle ten roužek, taky ne. Tak já teď nevím, čím se zkosí, ale pravdu řek. No, nebudeme se s tím trápit. Můžete si v tom kreslit hvězdičky, krásně si ji natočíte do takového směru, které chcete, to je zrovna ošklivá pěticípá. Můžeme si přetáhnout ji na druhou stranu. Takovéhle prostě ohromné hrátky s vektorovými věcmi se v tom dají dělat. Tím, že prostě nejsem grafik, neumím to, tak to tak nepředvedu. Nicméně, když se podíváte na všechny ty ikony v tom programu, když se podíváte na všechny ikony třeba v KDčkách vůbec, v K-Officeu, které jsme předtím viděli, všechny tyto ikony grafici nakreslili v Inkscapeu, teda řekněme, když říkám všechny, tak myslím třeba 90%, protože samozřejmě ne každý třeba i řekne, v čem to kreslil. Ale většinou je to kreslené v Inkscapeu s tím, že ty ikony jsou vektorové, dají se škálovat na libovolnou velikost a poté, co jsou, jak si řekněme, finálně nakreslený, všem se líbí, tak se pomocí skriptů přegenerovávají do bitmapových ikon, které se potom do toho projektu vloží v těch velikostech, prostě 16 na 16, 32 na 32, 48 na 48 nebo 64 na 64 pixelů, a které potom skutečně vidí uživatel. Ten už vidí většinou ty bitmapové, i když v novějších verzích se dají používat i škálovatelné ikony, které jsou právě v SVG. Takové věci jako, že se tam dají psát texty do toho, dá se kreslit tuškou, takovou tou kaligrafickou, kdy vlastně mám hrot v nějakém sklonu. A to prostě ohromné množství funkcí, je to ideální věc pro hračičky, barvičky. Výstupním formátem je tedy jednak to SVG, které můžete potom editovat libovolně dál, anebo to umí exporty do těch bitmap a podobně, případně to umí exporty do PDF-ka, kdy vlastně získáte PDF-ko, které potom lze ještě dál škálovat a třeba tadyhle, když se kouknete na ty štítečky, na ty vizitky, co máme, tak ten grafik, který nám je dělal, tak ten je dělal také v Inkscape. Ty jsou kompletně připraveny v Inkscapeu, a poté jsou tedy vytištěny na barevné tiskárně, nařezány a rozdány přednášejícím. Logo konference, všecko bylo kresleno v Inkscapeu. Poslední aplikací, na kterou upozorním, abyste se s ní seznámili, protože tu také můžete využít, a moc lidí nezná, je Scribus. Scribus je program na sazbu textů, ale opravdu na sazbu textů, řekněme profesionálně, třeba sazbu časopisů nebo sazby takovéhoto typu. Není to něco na úrovni techu, který umožňuje sázet dlouhé knížky pomocí nějakých předefinovaných algoritmů. Tohle je vyloženě na takovou tu sazbu toho letáku, časopisu školního nebo i třeba i vážně míněného, protože z toho se dají vyexportovat zase naprosto profesionální PDFka, která se dají vytisknout kdekoliv v tiskárně. Pokud vidíte ty programy naší konference, tak jak prostě máme v PDFku na webu nebo tak, jak jsou tady vytištěny u dveří, to jsme dělali pro změnu zase ve Scribusu. Scribus implicitně pracuje s textovými rámy. Textové rámy si rozmístíte po stránkách tak, jak chcete a posléze je propojíte. Nevím, čím se propojuje. To asi ne. Nebudeme se s tím zdržovat, teď to zrovna nevidím. Ale to bude tohleto. Tak si textové rámy propojíte a poté do toho rámu můžete vložit nějaký text. No, tam to trošku hraje s fonty. A tak jsem vybral font, který nemá písmenka, stane se. A vidíte, že prostě ten text se nám nalil do toho rámu a přetekl do toho dalšího. A teď ještě to hlásí na nějaké konzoli chybu, že nám ten text se tam vůbec nevešel. Ale prostě nabouchám si tam rámy, nabouchám si tam k tomu rámy, do kterých vložím obrázky. Bude někde v nějakém user share. Dám si tam obrázky, mohu si tam dávat různé zase takové elementy, grafické čáry, samozřejmě nadpisy a podobně. A ono mě to umí potom v té finální sazbě, mě to umožní, že ten text obtéká okolo toho objektu, takže můžete si tam vložit i třeba obrázek, který není hranatý, který je nějak kulatý, obtáhnete si ho čárou, ono vám to zarovná ten text k tomu, nadpisy nad to, všechny takové věci a uložíte si to zase do PDFka, které si každý přečte, vytisknete to na tiskárně. Dokonce, co se týče tvorby PDF-ek, tak to podporuje i formuláře, které se dají v PDF-ku dělat, že si je lidé mohou vyplňovat nebo nějaké prostě prolinkování uvnitř PDF-ka. Spíše ty formuláře jsou docela zajímavé, protože to se jinak vytváří poměrně buď to obtížně v techu, anebo s pomocí poměrně, řekněme, relativně drahých nástrojů komerčních, které vyrábí firma Adobe jakožto, řekněme, monopolní dodavatel a přitom takové PDF-ko, které člověk může vyplnit jako formulář, není až tak špatné. On teda má určitou chybu, že pokud ten, kdo ho vyplňuje, nemá plnou verzi Acrobatu, tak nemá možnost uložit si obsah toho PDF-ka, ale má možnost si ho vytisknout anebo je možné odeslat ten obsah toho PDF-ka přes nějaký HTTP post na server. A přece jenom formulář, který se dá, já nevím, vytisknout a vyplnit rukou, anebo dokud ho mám otevřený v počítači, vyplnit počítačově a vytisknout, je pro spoustu použití docela šikovná věc, která se bez toho PDF-ka v HTML vytváří poměrně obtížně, protože zatímco v tom PDF-ku si ten formulář nakreslím, dám si do něj políčka, vyplním si je a vytisknu si to a pořád je to stejné, takže když udělám formulář HTML, tak cestou na tiskárnu, buď to narazím na to, že některé prohlížeče netisknou ten text, který já jsem do toho doplnil, když to už je dneska spíše velká výjimka, ale mnohem spíš vám udělají to, že vám tu stránku přeformátují, protože na obrazovce vypadá jinak než na papíře, což je HTML funkce, jak si řekněme, přímo podporovaná, očekávaná, protože HTML se vždycky přizpůsobuje výstupnímu zařízení, ale v případě nějakého takového vyplňovaného formuláře nevíte, co se vám s tím stane, jestli vám nepřeteče kus formuláře na další stránku záhadně, jestli to vůbec bude zarovnané tak, jak jste si představovali. Není to, nemá to prostě takový komfort a řekněme očekávané výsledky, když to uděláte v tom PDFku, uživatel to vyplní tak nebo tak, může vám to vytisknout, podepsat, poslat, vy to potom můžete oskenovat, strojově to zpracovat, chytat se v tom nějakých značek pro ten skener. A je to prostě mnohem zpracovatelnější a i ten výstup vypadá mnohem profesionálněji než u těch HTML formulářů. Tím jsem vyčerpal všechny takové produkty, které jsme vybrali, že by je mohla běžná kancelář používat. Všechny produkty, o kterých jsem mluvil, jsou normálně ve stabilních verzích, to nejsou něco, co by se, jak si samozřejmě oni se neustále vyvíjejí a neustále mají lepší a lepší verze, ale není to nějaký projekt, který by prostě byl teď úplně čerstvě založený, očekával, aby se tam nestabilita. To jsou všechno aplikace, které jsou prostě stabilní, schopné do produkčního nasazení se dají používat a samozřejmě nemůžu vám říct, že vám to absolutně nikdy nespadne, protože samozřejmě každá aplikace dokáže spadnout, tak to je ne každý počítač je tak stabilní, jak bychom si přáli, ale jsou to aplikace, které můžete rutinně každý den používat a nebudou vám způsobovat žádné extrémní, já nevím, nebo nějaké duševní újmy nebo podobné věci nad rámec těch běžných stresových situací, které počítače uživatelům připravují, ať už uživatelé chtějí nebo nechtějí. Máme ještě chvíli času, tak bych poprosil, jestli máme nějaké dotazy. A tady někomu dám mikrofon, jen co ho najdu. Aha. Tak ti dám mikrofon a tímhle tím ho odmutuješ. Když je to, teď je zamutovaný, tím ho odmutuješ. Tak bych poprosil znovu přihlášení, protože už nevíme, kde to bylo.
Keď jsme pri tom Scribuse, do něho se nedá priamo dopisovat alebo písať?
Pardon, já jsem nějak nerozuměl.
Priamo do toho, do tých textových polí, čo jste urobil, tak tam jste nalial ten text. Nějaký někde jinde vytvorený. Ale ten text se tam nedá priamo napísať?
Samozřejmě ten text se tam dá napsat přímo. Já si tam můžu nahodit editor, kde pak ho mám. A kdybych nebyl slepej, tak by ho hned viděl. A tady potom vidíte jednotlivé odstavce, na boku můžete nastavovat nějaké styly. Ty styly se naimportovaly z toho originálního dokumentu, protože ten Scribus umí číst Wordovské dokumenty, umí číst Open Document formát. A pokud ty odstavce jsou ostylované styly, tak ty styly se přenesou. Vy už jenom namapujete na nějaké vlastní styly. To samozřejmě se dá dělat, ale tak se, řekněme, u programu tohoto typu nepostupuje. Tam prostě se pracuje s texty, které dodávají autoři těch jednotlivých článků a oni se potom, ten slezeč v tom časopise už ty texty nepíše. On tam může napsat ten nadpis nebo nějaké takové drobné věci píše, ale implicitně se očekává, nebo jak se ten způsob, jak prostě pracují lidé, kteří sází ve Scribusu, je, že pozbírají texty od spousty lidí, ve spoustě různých formátů, úplně tedy samozřejmě ideální, když je to čistý text, protože se jim tam do toho nezavlečou nějaké zbytečné paznaky, které potom dělají v sazbě problémy, pozbírají články od autorů, nalíjí je do toho časopisu, vytisknou ho, odešlou ho do tiskárny, hotovo. Needituje se to tady. Nemá to, ten vestavěný editor nemá ani ten komfort, který uživatel očekává od editoru, nějaké prostě kontrolu pravopisu. Umí teda dělení slov, to zase na druhou stranu takové věci jako dělení slov, slitky, to jsou věci, které Scribus umí a které normální textovém editoru buď to neuděláte vůbec, nebo je uděláte ohromně obtížně, abyste třeba udělali fi, že se vám to ičko zasune pod fko. Takové věci prostě, které jsou v té sazbě obvyklé, ty ten Scribus zvládá, ale že by se mi chtělo psát nějaký text prostě ve Scribusu do toho vestavěného editoru, tak to není to komfortní.
Když jsem to otvoril, tak mi tam nešlo písat.
Mě tam sáde. Nevím, jako je to, je možný takhle, ono to má, pokud jste třeba dostal od někoho hotovou sazbu, to má funkci zamykání těch objektů, což hodně potom profesionálové, když to používají, oni to opravdu používají hodně, že to zamykají a může se vám stát, že dostane ten dokument jakoby zamčený. To zamčení není tak jako, že ve Wordu, že byste si to zamkli a proti vytištění nebo proti něčemu takovému. To jsou vyloženě zámky, kterými se to zamyká proto, aby nedošlo k náhodné editaci textu, protože oni už vědí, že když ten článek mají prostě zredigovaný, mají ho schválený autorem po korektuře, že se jim, nebo jako prostě obecně se strašně snadno stane, když jezdíte v tom textu na počítači sem tam, zmačknete někde nešťastným způsobem mezerník, nějaké písmeno, prostě a ono vám to padne do toho vysázeného textu, který už je skorigovaný. Takže normálně, když autor řekne ano, prostě udělali jste to dobře, dá se zámek na ty rámy a oni jsou prostě zamčené proti dalším změnám a pracuje se jenom na té části toho dokumentu, která ještě se nějakým způsobem vyvíjí.
No, lebo toto som skúšal vlastne aj pod Windowsom, aj v Ubuntu, skúšal som otvoriť text, skúšal som prázdny, nešlo mi tam písať. Ešte ma zaujíma jedna vec, je možné tam písať nejak mimo tie textové polia?
Ne.
Takže iba
není...
čisto textové polia?
Vždycky si musíte si dať textový pole a do nej niečo napsať.
Môžete vytvoriť nový a napísať do neho niečo? Skúste mi teda ešte ukázať, kde sa to zamyká, pretože fakt mi to nešlo toto.
Jako těch loků je víc, jo? Ještě můžete zamknout taky velikost. No a potom, když zamče... Ale koukám, ono, když je to v tom otevřeném okně, tak to jde, ale takhle... A ono, tak koukám, že to zamykání naopak nefunguje. To ještě nezamyká něčím dalším, proto ten obsah. To by mělo i to.
Díky. Jestli to nebylo čirou náhodou tím, že jestli Scribus není tak inteligentní jako OpenOffice a v okamžiku, kdy pozná, že ten dokument je read-only, tak ho otevře pouze v read-only módu a nejde v něm editovat, nejde v něm nic. Takže vím, že s tímto jsem měl problémy konkrétně u OpenOffice, protože měl jsem nainstalované nějaké ukázky k Terasoftímu výukovému programu na OpenOffice a bylo to na serveru, aby na to nikdo nemohl že ho šáhnout. No a bohužel prostě nefungovalo, nešlo tam umístit nikde enter nic, jo. Takže jestli to říkám, jestli to nebyl podobný problém. Možná, že ne, nevím. Já Scribus natolik opravdu neznám, nedokážu posoudit. Jenom jednu věc určitě vím, tak to, že Scribus není kompletní náhrada za Škvorek ani za PageMaker. Prostě ty jsou daleko dál.
Takže další dotaz? Jo.
Já bych měl takový obecný dotaz. Mám špatné zkušenosti s podporou tisku zatím ve většině těch programů. Ten OpenOffice, ten je na tom asi nejlíp, ale třeba ten Scribus nebo ten Inkscape, tak člověk v tom něco namaluje a pak to z toho není schopný vytisknout, jo. Mnohdy, jako ne vždy, anebo třeba když dostanu nějaký PDF, tak už jako pravidelně to musím vytisknout někde u kolegů jakoby ve Windows, protože mě to, něco z toho vyleze, třeba dvě PDF, jedno vyleze, druhý nevyleze.
Jako s tímhletím jsem problémy nikdy neměl. Já teda ten z toho Scribusu většinou tiskám přes PDF, protože to PDF je prostě takový dobrý náhled toho, jak to bude vypadat. Že to vlastně ani v tom Scribusu nevidíte tak dokonale, ten výstup, jako ho vidíte, když si to vylejete do PDF, v Acrobatu si to prohlídnu, podívám se, jo, je to prostě to, co jsem si představoval.
A že to uložím do PDFka, to PDFko v Linuxu vytisknu jako s errorem, z tiskárny mě vyleze error, jo, poskriptový. Takže pak musím přes Windowsy a tam to většinou proleze, no.
No, nesetkal jsem se s tím, já mám teda tiskárnu takovou tu padělaně postscriptovou, která je Packardí postscript, čeho, což je víceméně jak HostScript, akorát v tom embledovaný, čiliž není to jako Adobe postscriptová tiskárna a toto tak jako nevylučuju, že existují případy, kdy to nejde, že jo, ale zatím takový ty běžné věci, co jsme dělali okolo Linux.cz, který se dělají právě v těchto dvou produktech, tak to vždycky fungovalo. Byl bych poprosil počkat na mikrofon.
No já tady mám podobné problémy s PDF-kama a jediný program, který tiskne výborně PDF-ka, tak je XPDF, aspoň na mojí tiskárně. Cokoliv jiného vyjíždí erory nebo nic, tak XPDF tiskne úplně suprově. Takže můžu poradit zkusit.
Takže děkujeme za příspěvek. Máme ještě nějaký další dotaz? Nemáme dotaz. Máme dotaz.
No, já bych se chtěla zeptat, jestli teďka v OpenOffice by měla být přidána podpora výstupu do LaTeXu. A jestli jsou s tím už nějaké zkušenosti a jak to vlastně funguje, protože si to nedovedu vůbec představit. A jak je kvalitní potom ten výstup do toho LaTeXu?
Já jsem to ještě nepoužil v žádném jako vážně míněném nasazení. Díval jsem se na to. V podstatě hodně to záleží na tom, jak je ten dokument vytvořený. Když je dobře ostylovaný, tak to i do toho LaTeXu vypadne tak nějak jako rozumně rozčleněné. Když ten dokument psal někdo, kdo tak nějak nemá zkušenost s tím, jak vytvářet strukturované dokumenty. A je to takové, že prostě je tam slovo, potom je písmenko tučně, potom se tučně nelíbilo, tak už zase tučně není. A je tam prostě nasekaný hodně těch formátovacích znaků, tak ono se to přenese i do toho LaTeXovského výstupu, přestože de facto v tom kancelářském balíku to nevidíte, že tam byly dělané nějaké takovéhle úpravy tam a zpátky, tak do toho LaTeXu se to dostat může a potom je to takový hrozně nepřehledný ten zdroják. Ono většinou do toho LaTeXu to totiž exportujete proto, že to chcete nějak ještě doupravit a třeba dát do nějakého sborníku, kde se přijímají příspěvky v LaTeXu nebo tak nějak, jako, že není to jenom, že by se to dalo do LaTeXu a vytisklo. Ono, kdyby se to dalo do LaTeXu a přetechovalo se to, tak to bude vypadat tak nějak rozumně. Ale z hlediska další prostě úpravy lidma, jak se do toho vnášejí ty další značky, další tagy, tak je to takový nepřehledný. Ale vyvíjí se to. Tak já asi poděkuju za pozornost. Myslím, že jsme